Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүгенге тапшыруда без сезне рәссам булу хыялына озын юллар үтеп килгән Салават Нигъмәтов белән таныштырабыз. Чаллы каласында яшәп иҗат итүче Салават Нигъмәтов 6 дистәне тутырып узгач кына Татарстан рәссамнар берлеге әгъзасы булу бәхтенә ирешә. Моңа әлбәттә төрле сәбәпләр була. Беренчедән, сәнгать акча китерми, ә гаиләне яшәтергә, балалар тәрбияләргә кирәк. Мәскәүдә сәнгать училищесын тәмамлагач аны Бөтенсоюз комсомол төзелеше барган Чаллы каласына юллама белән җибәрәләр. Шул вакыттан бирле ул Чаллыны үз итә. Авыр хезмәттән бушаган вакытларында сәнгатендә онытмыйча яшьлек хыялын тормышка ашыра. Салават Нигъмәтовны кешенең ичке кичерешләре, яшәеш һәм безне шулга алган мохит нык кызыксындыра. Моны авторның иҗат иткән әсәрләрендә дә тыңлап була. Мәсәлән, «Үзем һәм халәт», «Күңелем белән сөйләшү», «Әйдәгез бергәләп» дигән иҗат эшләре шундыйлардан. Соңгы вакытларданың күргәзмәләре дә еш оештырыла. Яз башында Казанда да шәхси күргәзмә ачарга җыена автор. Әйдәгез шулар һәм башкалар турында аның үзе белә булган язмадан танышыйк. Аның белән тапшыруның авторы Дания Гайнетдинова очрашып кайтты.
Хәерле көн, Салават. Менә сезнең белән әле безнең беренче генә очрашу. Сезнең кайбер эшләрегез белән танышып чыктык. Сез инде график.
В основном график инде. Менә алай берсә, быел Казанда персональный күргәзмә булырга тиеш. Алай берсә, менә майлар тирәсендә шул мәдәният үзәгендә менә Сәйдәш дигән шунда ачыла.
Күргәзмәгез булачак инде.
Аһа, булачак.
Моңанчы сезнең бит инде күргәзмәләр булганы бар. Шуларны да искә алып үтегәле.
Мин бик соң күрсәтә башладым эшләрне. Менә 2 ел элек беренче минем күргәзмә булды Алабугада. Поздний дебют дип атала инде.
Түбән Камада да булды.
Күптән түгел менә күргән Түбән Камада баштык. Анда 2 ай булырга тиеш выставка.
Менә шушы сәнгатькә килү сезнең бик озын вакытны алган.
Мин бит Бухарада үскәйнем. Анда күп художниклар килеп, этюдлар ясыйлар, шуңа ияреп, йөреп, шунда инде сәнгатькә
кереп киткән.
Кереп киттем инде.
Булай үзегезнең эшләрен тәкъдим итү генә соңрак бар.
Әйе, булай мин Москвада укыдым, мин училище 905 года дигән художественное училище дә.
Менә шушы рәсем сәнгате сезне нәрсәсе белән тартты ул үзенә?
Белмәйм, ул шундый судьбадыр инде.
Сихерләде үзенә.
Әйе. Әни теләгәйне мине инженерга укытырга, мин шул сәнгатьне яратып, шунда үз сүзле булып, үзем тормышка шунда
кереп киттем. Шунда карашта булдыгыз инде. Сез бит инде хәзер пленерларга да йөрисез.
Әйе, Аллага шөкер, менә мударис белән танышып, гел аның пленерларына катнашам инде, шунда йөреп, в основном пейзаж, конечно, онда шулай.
Менә сезнең иң яраткан эш коралы нәрсә ул?
Менә хәзер акрил белән эшлим мин. Моның алдында в основном шариковая ручка белән графика ясап
шөгыльләндегез.
Әйе.
Ул ручка белән ясау бик авыр бит әле ул, бик озак.
Белмим, менә ошы шундый ул миңа йеңел күренә, белмим.
Менә иң беренче эшләгән эшегезне кемгә күрсәтәсез, кайда? Гаиләдәме?
Гаиләдә инде. Минем фатирдә бер бүлмә мастерской була, шунда эшлим дә. Беренче зритель инде минем хатын, балалар күрә, аннан соң менә хәзер инде күргәзмәгә тоже катнашам, картина галереядә.
Рәссамнар бит инде үзләренә әзрәк критиканы да тоя. Бармы ул шундый киңәшләр сезгә?
Бардыр инде, ансыз булмыйдыр.
Тәнкыйсез булмыйдыр.
Бөтен кешегә шап булмый инде.
Менә сез үзегез кайсы рәссамнарның эшләрен яратасыз? Менә үзебезнең татар рәссамнары, ябылмаса рус рәссамнары, чит ил рәссамнары бар бит инде.
Менә хәзер мин бик яратып карыйм менә Ахсан Фатхутдинов шундый шул, шундый тирән смысл,
тирән мәгънәле эшләре. Галереясында күрәсез инде сезнең эшләре.
Хәзер аның күргәзмәсе ачылды Алабугада. Шундый содержательный бик эш күп анда күрсәтелә, шуңа күреп кайттым. Аннан соң минем күргәзмәм аның музеенда ачылды. Шунда да күреп була инде.
Үзе бер горурлык икән.
Әйе.
Шит регионнарга чыгасыз бит инде, пленер вакытында читкә дә чыгасыз, Кырымнар була торгандыр, башка шәһәрләр була торгандыр. Андагы рәссамнар белән аралашасыз бит инде. Аларның эшләре белән чагыштырганда Татарстан рәссамнарының эшләре аерыламы?
Аерыла. Татарстанның художникларының үзләренең почеркысы бар. Сизелә. Менә Кырымда тоже бер художникты кунакта булдык. Без баргайны пленарга.
Аның эшләрен күрдегез?
Әйе. Своеобразный почеркысы аерым күренә.
Безнең татар рәссамнарының эшләре миллилек ягыннан аерыламы?
Аерыла. Менә Якуповның эшләре ничектер сразу күренә. Аннан соң Баки Урманчыныкы национальный шундый колоритлары бар.
Менә сез рәссамнар берлегенә суңарып кына килгәнсез, әйеме?
2 ел кына менә
берлек әгъзасы.
Әйе.
Менә сез шушы берлеккә килгәч нинди хисләр кичердегез? Сезне алып кирип киттеме ул үз арасына?
Хәзер мин активно шундый катнашам, бөтен пленарга барам, аннан соң күргәзмәләр, һәр бер күргәзмәдә күрсәтәм инде үземнең эшләремне. Катнашам бик активно.
Үзене алып кирип киттеңдер. Әйе. Рәссам кешегә шул оешмада булу кирәк инде.
Конечно, обязательно.
Сез Чаллыда яшисез?
Әйе.
Менә шул Чаллы каласында мәктәпләрдә дә булгалыйсыздыр, бәлки мәдәният сарайларында булгалыйсыздыр.
Әйе.
Менә кешеләр белән аралашканда алар сезгә сораулар бирәме? Менә ничек ясала бу рәсем?
Андый сораулар күп була инде. Берничә мастер-класс күрсәттем балаларга. Шулай итеп, активно шундый художниклар тормышында катнашырга туры килә инде.
Рәссам буларак сез үзегез балаларга, өлкәннәргә белем бирү ягыннан ниндидер дәресләр дә алып баргансыздыр әле, укытмадыгызмы?
Укыттым, менә Чаллының училище искусствода 2 ел преподавать иттем композицияны. Известный минем ученик Муртазин Ильдус ул бик шундый күренекле
рәссам булып чыктымы?
Әйе.
Менә киләчәккә планнар турында да сөйләшик әле, күргәзмәләр турында.
Менә хәзер бер ничә идея бар, персональный күргәзмә оештырырга, мин аны эшләп күрсәтергә.
Җыенасыз инде Казанда күргәзмә?
Әйе. Аннан соң монда Казанда Союз художников Татарстанның симпозиумы булырга тиеш, религия и искусство. Шунда да катнашырга дип уйлыйм, минем берничә шундый
дини темага да эшләргез бар инде.
Әйе, шуларны күрсәтергә, катнашырга дип уйлыйм.
Татарстан рәссамнар берлеге идарә әгъзасы, республикабызның халык рәссамы Мөдәррис Мингаҗев та иҗатташ дустының эшләрен югары бәяләп, үз фикерләрен җиткерде.
Салават Нигматов ул безнең Татарстан республикасы рәссамнар берлегендә инде танылып килгән рәссам, ул безнең рәссамнар берлегенә илгереп шәхес буларак килеп керде һәм килеп керүгә үзен инде танытты график буларак. Аның эшләрендә менә шушы гомумиләштерү урын алып тора. Фәлсәфә һәм кешене уйландыра торган шундый. Ул эшен әйтеп бетерми, әлбәттә кеше караганда үзе шуны уйлап бетерсен дип куя. Эшләрендәге җиңелчә генә юмор, аннан соң шушы сызыкларның байлыгы, ул музыкаль шундый. Ул үзенә күрә бер җыр кебек кушылып китә, агып киткән кебек шундый. Аннан соң кеше буларак та сабыр, үзенең хисләрен таратмый бер кашында. Шуңа күрә бөтен үзенең кешен бирә шушы графикага. Аннан соң гаилә җанлы. ул инде шу хәтле үлеп ярата үзенең гаиләсен, Кадриясен, аның исеме дә Кадрия. Эш арасында җигет үстерде. Өчесе дә тормышта үз урыннарын таптылар. Шуңа күрә шушы матур яшьтә ул бабай буларак та хөрмәттә, әти буларак та хөрмәттә, һәм әлбәттә ир буларак менә Кадрияның канаты тормыш иптәшенең Салаватка гомумән тартылабыз барыбыз да. Аннан соң пленерларда рәссамнар бит бергә җыелып шунда эшлиләр, шунда яшиләр дигәндә, шунда ашыйлар. Анда һәрбер рәссам ашылак күз алдына уч төбендә кебек. Һәм инде әлбәттә монда аның менә һәр көнне физиоратка ясавы. 30 минут шундый кешелек нагрузка биреп, яңгырмы, кармы шушы зарядканы ясамыйча эшкә тотынмый. Ул шунда рәхәтләнеп менә шулай үзенә табигатьтән кеше ала торган кеше. Һәм инде аның гаилә тарихыда кайсы вакытта шылатырлык мизгелләре бар тормышта, уларны да ялгыз минутларда сөйләп җибәрә шундый. Гомумән, бик кешелек яшче, аның белән фикер туплап сөйләшеп утыруы, берсенә яшәешеп, үзе бер әхлакый дәреш. Планнар өзерменә бүген карап кайттык. Сәйдәш мәдәни үзәгендә булачак күргәзмәсенең урыннарын бик шатты. Ул күргәзмәләр залын әлбәттә, менә инде май ахырларында Алла бирсә, без инде матур иттереп, җырмын белән аның шәхси күргәзмәсен дә ачып җибәрербез дип менә хыялланып утырдык бүген. Аңа тилешкә яталык саулык, бәхет һәм инде әлбәттә тигез матур тормыш.
Рәхмәт.
Һәм күргәзмә көтеп калабыз сездән.
Рәхмәт.
Шушы сөйләшүебезнең ахырында нокта куясы килә. Менә сез үзегез музыкага да кошып тора әле, җырчыларны да яратасыздыр. Кемнәрнең җырларын яратасыз?
Татар җырчыларын Илгам Шакировны яратам мин. Аның иҗатын.
Аның җырларына
кошып.
Рәхмәт.
Ә без исә рәссам Салават Нигъмәтовка киләчәктә дә иҗат уңышлары телибез һәм башкалабызда күргәзмәсе ачылуын көтеп калабыз. Татарстан дулкынында тапшыруын дәвам иттерәбез. Башланып киткән 2021 ел Татарстаныбызда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы итеп игълан ителде. Шул уңайдан төрле чаралар уза. Республикабызның Теләче муниципаль район башкарма комитеты мәдәният бүлеге туган телдә дәшсәм генә туган җирем мине аңлар дип исемләнгән сәнгатьле сүз бәйгесе башлап җибәрде. Аның максаты татар телен һәм әдәбиятын пропагандалау, милли мәдәният өлкәсендә китапның урынын һәм әһәмиятен билгеләү, нәфис сүз юнәлешендә талантлы башкаручыларны барлау, аларга ярдәм итү, иҗади мөмкинлекләрен үстерү һәм яхташ язучылар иҗатына кызыксыну уяту. Конкурска йомгак шушы елның 21 февралендә Теләче мәдәният йортында халыкара туган тел көненә багышлап уздырылачак чарада ясалачак. Теләче район китапханәсе каршында Йөзек кашы дигән иҗат берләшмәсе дә эшләп килә. Ул 1997 елда оюша һәм аны җирле гара китапханә директоры Резидә Миңнехан кызы Дәүлиева җитәкли. Без аның гыйнвар айында узган очрашуыннан кыскартылган язма тәкъдим иткән идек инде. Бүген исә сезнең игътибарга Йөзек кашы иҗат берләшмәсе әгъзасы Газинур Әхмәтҗановның берничә шигырен укып ишеттеребез. Хыял. Ялгызым мен үзем, тыңгысыз күңелем, нур сипкән таңнарда уянам. Тәнемдә жан барда, күңелем таңнарда, шумам да хыялга уйланам. Зур яулар аркылы, шул язмыш аркылы, тормады тибрәтеп иркәләп, шул бала чаклардан, ник туган яклардан, язмышлар айырды иртәрәк. Тик белмим, нигәдер, вакытсыз имгәнеп, дусларым каядыр югалды. Өметем барында, сөйгәнем янымда, кабаттан тормышка юл алдым. Өметсез чакларда, уянып таңларда, уйланам сөеклем турында. Ул да бит еракта. Уйлыйдыр кайшакта, күзләрем мин кайту юлымда. Мин тормам көттереп, күңелен эздереп. Кайтырмын тек синең яныңа. Йөрәге миндәдер, сагынып көтәдер, килгәнгә сөенеп тагында. Әгерем. Олағайғаш қына аңлыбыз шул, назын берген әнкәй қадырым. Ирақлардан сені сағынып қайтам, туған ауылым минем, әгірім. Сина қайтқаш яшым тыя алмайым, барып күрсәм әнкәй қадырын. Яшлік елым бары сендә узды, шәшәк атқан ауылым, әгірім. Зур юлларга аяк баскан чакта, көтмәдек тормышның әзерен. Синнән китсәм, кабат борылып карыйм. Сагынармын сине, әгерем. Туган җир ул бары берәү генә. Минем өчен син бердән берем. Узак тормам, кабат каршы алсын. Газиз җирем, авылым, әгерем. Әгер шишмәсе. Авылымнан читтә тормыш итәм. Язмыш бит ул, ни хәл итәсең. Кичкенәдән чиста суын ишкән, сагынып кайтам, әгер шишмәсен. Авылдашлар көндә суын ала. Ах, синәйдә мәңге кипмәсен. Күңел түрләремдә саклыйм бүген Шилтерә баккан әгер шишмәсен. Авылым Шакмагым. Гомер күзләренә җиткән саен сагындыра үсмер чакларым. Ничек яши икән туган җирем, ауга салган авылым, Шакмагым. Синнән читтә күпме гомер үткән, ничә дистә еллар вакладым. Төшләремә чәчәк булып кердең, туган авылым минем. Шакмагым, язмыш еле кырыс булган чакта, байлык куам диеп шапмадым. Гаделлекне синнән алып үстем, кырыш кебек булдым, шакмагым. Чит җирләрдә йөргән зем калгач, урамыңнан кайтып атладым. Без үскәндәй чәчәккә күмелеп, үсәсең син. Авылым, Шакмагым. Әбез әлеге шигырьләр авторы Теләче район китапханәсе каршында эшләп килгән Йөзек Кашы иҗат берләшмәсе әгъзасы Газинур Әхмәтҗановка киләчәктә дә иҗат уңышлары теләп калабыз.
Туган җирем, үскән җирем, гади генә бер авыл. Гади булса да яз иткәш гел бакчалы булавым. Туган авылым урамын кабат-кабат урадым. Башкышым да кыштай рады, бәхетемә юрадым. Туган авылым урамын кабат-кабат урадым. Башкышым да кыштай рады, бәхетемә юрадым. Йортлары яңа булса да минем авылым борынгы. Онытма туган авылым, син дә туган улымны. Туган авылым урамын кабат-кабат урадым. Башкышым да кыштай рады, бәхетемә юрадым. Туган авылым урамын кабат-кабат урадым. Башкышым да кыштай рады, бәхетемә юрадым. Карасам күзем малалым, туган үскән йортымнан. Туган авылым урамын кабат-кабат урадым. Башкышымда кыштай рады, бәхетемә юрадым. Туган авылым урамын кабат-кабат урадым.
Хәзер, хөрмәтле дуслар, сезнең игътибарга Сәйдә Зыялының «Яралы кыш авазы» дигән китабыннан «Әни» дигән әсәр тәкъдим итәбез. Янларында бер утырыр өчен бирер идем дә бит әллә ни. Юк шул инде. Киттең мәңгелеккә. Иң кадерле кешем. Эй, әни. Телгә шигыр килә. Жан йылый. Укси, үрсәләмә. Шуңа күрә сүземне, авыр кайгымны күтәрешкән туганнарыма, дусларыма, хезмәттәшләремә, авылдашларыма рәхмәт әйтүдән башлыйм. Бүген мин кулыма каләм алып, үз әнием мисалында миллионлаган татар хатыннарының язмышы, итәк тутырып ятим калган балаларын үстергән сугыш тыллары турында язам. Әниемнең һәр хәрәкәте, һәр гамәле күз алларымда тора. Минем әнием кем иде соң? Әтисе Җамалетдин улы Хөсәен, беренче бөтен дөнья сугышының гарасатын кишкән солдат. Илдә Октябрь революциясе җиңгәч, авыл халканы үзләренең рәисе итеп сайлап куя. Бабам эшен, хәзергечә әйтсәк, халыкка уңай шартлар тудырудан башлый. Безнең авылны уртага бүлеп, иниш ага. Ул иниш урман эчендә тибеп чыккан шишмәләрдән генә җыелса да, язгы ташуларда, яшенле яңгырларда үзенең кырыс халкын әйбәт үк күрсәткәли. Бабаем иң элек әнә шул иниш аркылы өч урамга өч күпер салдыра. Ул күперләр янәшәдә яшәгән кешеләр исеме белән: Шияплар күпере, Хөсни әбиләр күпере, Муллалар күпере дип халык теленә кереп калган. Әниемнең әнисен, минем әбием Гайни Камалны, авылда Нәни Абытый дип искә алалар. Әбием нык тормышлы гаиләдән. Әтисе Габделмәҗит белән Хәбиб Җамал авылда кибет тоталар. Бабаем Хөсәйеннең гаиләләре ишле була. Малайлары гына дүртәү. Хөсәен Гайни Камалга иләнгәч тә үз нигезен кырып башка чыга. Минем әнием Фатима аларның баш баласы. 1957 елда минем булачак әнием белән Закир иләнешәләр. Аңарчы Закир илләр, җирләр гизеп кайта. Баштаны әтисе Исмагыль бай Казанга мәдрәсәгә укырга җибәрә. Әмма шул чордагы яңарыш тулкыннары яш Закирны мәдрәсәдә калдырмый. Ул революция ташкынына кушылып, 9 ел кавалериядә хезмәт итә. Зилкәләре һәм беләкләре кылыч изеннән җиләнеп беткән Закир 1927 елда гына туган авылы Шәткегә кайтып төшә. Әни белән әти бары 13 елда 7 ай бергә яшәп калалар. Тагын дәһшәтле сугыш башлана. Солдат тагын кулына корал ала. Смоленск янындагы каты сугышларда бомба төшеп, әтинең бот төбеннән үк ике аягы да өзелә. Кәнселәргә салымын, язаюмын түләргә чакыргач, әни жан ашысы белән әтигә мөрәҗәгать итеп әйтә иде: «Эй Закир! Ярты гына гәүдәң белән булса да, никләр исән калмадыңа? Мин сине иңнәремдә күтәреп торыр идем. Түрәләр белән син сөйләшер идең». Әниемнең һәр хәрәкәте, һәр гамәле истә, һаман да истә. Мин әтиемне белмим, туып кына калганмын. Әти фронтка киткәндә 5 яшьлек булып калган Флюра апамның әйтүенә караганда, ул мине кулына алган да былай дигән: «Сәйдә, сезгә бүләгем булыр. Үстерә күрегез». Еллар узгач, инде Сәйдә зыялы булып җитешкәч, мин әтиемә хат яздым. Күпме еллар, юллар узылган, исәпсез күп хатлар язылган. Сиңа дигән бу хатымны, әти, башладым мин сабый чагымнан. Һәм мин язам аны гомерем буе, сүзләремнең сайлап назлысын.
Беләм, юкса, син бит бер кайчан да барыбер миңа җавап язмыйсың. Тик барыбер сиңа дәшәмәти. Гомерем буе язам бу хатны. Алларына утырып иркәләнгән кичләр хыялымда ни чаклы. Әйе. Иркә, наз төшенчәләре безнең өчен хыял гына булды шул. Әни, дүрт баласы белә тол калып, авыр тормыш йөген тартты. Без балачаксыз балалар булып үстек. Әниләр, кояш чыкканчы уракка китә. Җир өстенә эңгер таралганда гына кайта. Тик аларга бер кем дә хезмәт хакы бирми. Күз кергәч, кырда игеннәр җыеп алынгач, дәүләткә тиешле ашлыкны биреп бетергәч кенә, хезмәт көненә ничәдер граммнан икмәк өләшәләр. Шушы ашлык синең еллык хезмәт хакың. Ел буе ашыйсы ипиең, киясе киемең, түлисе салымың. Июнь-июль айлары айыруча ситен була. Иген өлгермәгән, бәрәңге беткән чак. Сымырак тамагыбыз туя башлый. Басуда борчак җитешә. Аны бездән саклыйлар саклавын. Урак өстендә әниләр белән басуга йөрибез. Башагу башыйбыз. Болар, һәммәсе һаман исемдә әнием. Сиңа атап, сиңа багышлап, анам кыры дигән шигырьне үзем дәвани булгач яздым мин. Әй, әнием, чыктым әле кырга, кыр басулар инде үзгәрде. Еллар түгел, гасыр кишелсә дә, табармын күп синең эзләрне. Учма-учма алып, ура гурдым. Элек арыш, аннан сабанын, бер кәсә сөт, ике бәрәңгегә риза була иде тамагым. Кадалса да камыл сыйракларга, башак уып бергә туендык. Бу кырларда синең тир таммаган, турғай кунарлыкта урын юк. Шәшкән, урган, чүбен утаганда, бу кырларны нишә иңләдең? Ат шикелле эшләп, киәренә булмады бит, алмаш күлмәген. Эй, әнием, тагын чыктым кырга, мөлдерәмә тагын күңелләр. Хәтерләтеп синең йөзләреңне, сыркәләнә кырда игеннәр. Әнинең һәр гамәле, һәр сүзе, энҗе бөртекләредәй күз яшьләре истә, һаман да истә. Кыш кердеме? Тол хатын-кызларны урман кисәргә җибәрәләр. Әйе, толлар бара агач кисәргә. Аларның яклаучысы да, саклаучысы да юк. Аякларында ыйык чабата, өсләрендә юка гына сырма, ризыклары. Алар бил тиңентен кар йырып, кул пычкысы белән агач ялдыра. Берсендә ни кәнсәләрдән кайткач, түргә уза алмады. Ишек бусагасына сыгылып төште дә, күз яшьләрен тыя алмыйча тагын: «Эй, Закир, никләр исән калмадың?» диде. Без әнигә сарылдык. Алан пүлән ягына, урман кисәргә. Дүрт баламны калдырып, шул тиклем еракка ничек барыйм мин, дидем. Ә колхоз рәисе: «Дүрт балаңда шукынып катсын, төрмәдә шрисең килмәсә барырсың», дип акырды. «Юк, минем әнием генә түгел, меңләгән, миллионлаган сугыш тыллары шушы хәлдә иде. Биш бала белән калган Бәдер Хаят апа, дүрт балалы Гөлбаһар апа, Рабига апа, Махруй апа, Хабиб Жамал апа, Махисарвар апа, кубалар, бик күп. Ул шактагы колхоз рәисе ни генә әйтмәсен, без ятимнәр шукынып катмадык. Әниләребез актык көчләре белән тырнасалар, тырнадылар. Аяқ үре басарға хәлләре булмаса тезләнеп эшләделәр, әмма балаларын ташламадылар. Тәрбияләделәр, кеше иттеләр. Сугыш чорында ишәр, бишәр бала белән калып тормыш йөген тарткан тыл хатыннар истәлегенә һәр авыл уртасында ана һәйкәле куяр идем мин. Кулымнан килсә, ул аналарының исемнәрен алтын хәрефләр белән яздырыр идем. Кабатланмас бер матур җыр сыман, синәнием һәр чак уемда. Бергә узган тормыш сукмаклары ызата мине гомер буена. Сугыш ятимнәре исән чакта, сугыш афәтләре онытылмас. Еллар уза торды, әкренләп без дә калыктык. Мин дә 8-9 яшкә җиттем. Бер-бер артлы ике абыем да хәрби хезмәткә китте. Олы абыем Мөхәммәт 4 ел, кечесе Самат 3 ел хезмәт иттеләр. Өйдә без 3 хатын-кыз калдык. Апа белән мин мәктәп укучылары, әни колхоз эшендә. Иң мөһим мәсьәлә кышка утын әзерләү, сыерны бетермәү. Без балалар җәй буе 10 бармак белән йолкып үлән җыябыз. Авыл янәшәсендә генә тау әреме бар. Анда үлән 5 сантиметрдан ары үсә алмый. Чыккан берен без йолкып торабыз. Усак агачлары шул тиклем кыркыла, алар шәрә калган кебек була. Бер елны колхоз бәрәңгесен вак каенлык дип йөртелә торган урман буена утырттылар. Уфалла арбасын сирәп, 4 чакрым ераклыктагы шул басуга барабыз. Бәрәңге җирендә эт ишәгесе, билчән күп була. Хәлдән килгән кадәрле арбаларыбызны тутырып кайтыр юлга чыгабыз. Шул мәлне тарантаска яхшы айгыр җиккән колхоз рәисе әллә каян гына пәйда була. Без аның усал карашыннан тарантаста утырган кыяфәтен күрүгә дер калтырап төшәбез. Ул безгә бер җимлә белән генә әмер бирә. Ферма янына илтеп бушатырга. «Әй, рәис сабый!» дим мин аңа бүген дә ишемнән генә. «Нишләп син? Әз генә дә кешелекле була алмадың, а? Нигә син кешеләр күңелендә әз генә булса да матур эз калдырмадың? Без бит юкса колхоз бәрәңге басуын бушка утап кайтып килә идек. Утын әзерләүләре тагын да читен. Корыган вакыт як агач бутакларын җәй буе җыябыз инде җыюын. Ул гына җитәмени? Ул утынны да качып сагына җыябыз. Урман каравылчысы күрсә, арбасыз да балтасыз да каласың. Бер кышны утын бетте. Безнең бакча башында гына сарык фермасы бар. Анда һәр көн сарыклар астында тапталган саламны ферма читенә чыгаралар. Әни әнә шул саламны колхоз рәисеннән сорады. Утыныбыз юклыгын, шул саламны ягып булса да кыш чыгарган ятлавын аңлатты. Сугыш корбаны хатынына. Ике улы хәрби хезмәттә булган. Ике кызы өйдә туңып утырган анага түрә әфәнде шул саламны бирмәде. Ә безнең өй салкын, ике катлап куелган, тышкы ягын салам белән яртылаш томалаган тәрәзәнең эчке ягы да бозгына. Теләсә ничек гаепләгез, туңы бүләсе килми. Төн уртасы җиткәч, нәкъ шагыйр Гамил абый абзал әйткәнчә, ай яктысында җимелдәүче ак карны шыгырдатып, ферма ягына китәбез. Сарык чикләвекләрен селки-селки кыйып, саламны юкәдән ишелгән бау белән кысып бәйлибез. Шулай 2-3 тапкыр күтәреп алып кайткач, ине бер көн җылы тотарга була. Бер көнне без эләктек. Саклап торганнар күрәсең. Ферма мөдире кыш уртасында әнинең бердән-бер шәлен башыннан тартып алды. Ни сабыр әни түзмәде. Җан ачысы белән минем ике улым бер шинил бәрәбәренә ил чиген саклый. Үз явызлыгың үзеңә кайтсын, диде дә кышның зәмһәрир салкын төнендә башын югары тотып өйгә кайтып китте. Мөлдерәмә тулы карашларың, Үзәкләрне үзгіш сүзләрін Исті әнейім, исті, исті, хаманда исті. Юқ, мұндай хәлді бір бізгіне түгіл едік. Кубалар, итәк тулы балалар біле қалған суғырштылары. Бәдір Хаят апа, Хабиб Жамал апа, Сәруәр апа, Гүлбахар апа, Алтынбикә апа, Ире Хасанша абай суғышта алған яраларынан 1947 елда вафат була. Рабиға апа, Махисәруәр апа. Бу апалар һәммәсе инде күптән гүрияләре. Алар берсе дә әбиләр яшенә җитә алмады. Алар һәммәсе яшьле дөнья куйды. Әйе, кигән кием ничек тусса, иңнәренә Урал тауларыдай кайгы салып, тормыш йөгенең уртасына җигелеп тарткан тыллар да шулай тузды. Әнкәй, әнкәй, иңнәреңә синең санап салынмаган кайгылар, сабырлыга салсаң авыр сулар, сабырсызга салсаң зар йылар. Сынмаганнар сабыр канатларың, жаныңа көч кайдан син таптың, юатуга үзең мохтаж хәлдә моңлыларны үзең юаттың. Уза йыллар, язганымны күреп ғымыр юлын узып барышым. Йыллар үткәч берүк әйтмәсеннәр, уйлап карап безнең язмышны. Бәгыркәйләр, канатларың сынган, баскандыр шул авыр кайгылар. Сабырлы да түзә алмас моңа, жан ашысы белән зар йылар. Әйтмәсеннәр, синең игелекле ғымырларың, зирәк ақылың, сабыр хылқың истә, хаманда истә әни. Флюрапа, үз авылыбыз мәктәбендә 7 сыйныфны тәмамлагач, күрше Янсуар авылына йөреп урта белем алды. Аннан соң Казанга китеп, һөнәр училищесына укырга кергән иде. Апаның һөнәрле булырга, хезмәт кешесе булырга омтылышы да эссез узмады. Колхоз рәисе 25 сутый бәрәңге бакчабызның 10 сутыйын кисеп алырга әмер бирде. Югыйсә 10-нчыны тәмамлагач Казанга бер безнең апа гына китмәгән иде дә. Әтиле балаларны Казанга әтиләре алып барып урнаштырды да, тик аларның бәрәңге бакчаларына кагылмадылар. Сугыштан исән кайтканларга әни сөенеп, шатланып яшәде. Алар да әнине ихтирам итте, олылады. Әни, абыйлар хәрби хезмәттә чакта Гали Мирзин исемле абыйга зарын уртаклашкан. Белмим инде Гали, бәрәңгене ничек утыртырбыз икән дигән. Аңа каршы Гали абый: «Фатыйма апа, бер дә борчылма, ат белән утыртырбыз. Бакчаңны казып бетерә алмасагыз, калганын сукалармын» дигән. Рәхмәт яусын Гали абыйга, сүзендә торган әни гүргә кергәнче аңа рәхмәт укыды. Әйе, сугыштан исән кайтканнарның әкрен-әкрен тормышы киләнде. Аларның хатыннары ир шыгында. Ират гаиләнең бәхете, гаиләнең терәге. Исән калганнарны хөкүмәт тә онытып бетермәде. Менә бит әле, бөек җиңүнең юбилеена аларның оныкларын да фатирлы иттеләр. Без дә, әни исән чакта, балалар үсеп башлы күзле булгач, гаилә ишәйгәч, тиешле урыннарга фатир сорап мөрәҗәгать иткән идек. Иремнең дә әтисе сугыш корбаны. Әнине җирләп 2 ай узганнан соң ордер тотып килделәр килеүен. Тик кире алып киттеләр. Нәкъ халык шаяртканча. Уф, дип әйтерсең ди үлгәч, китереп бирерләр ди бер күмәч, аны да алып китәрләр ди, кем икәнеңне белгәч. Ил өчен гомерен биргәннәрне тантаналарда тик бер җөмлә белән искә алалар. Бөек Ватан сугышында 25 миллионга якын совет солдаты яу кырында ятып калды. Бу сүзләр гомер буе минем колагымда шыңлый. Ятып калды. ятып қалды. Илім деп отқа кірдің әтей, жаным тулы сағыш, нишләтим. Мен ятимнәр өчен сыкрап яшим, сыкрап яшим һаман. Мин ятим. Онытылды сугыш ятимнәре, нигә язмыш шулай аралый? Газапларны күбрәк кичкәнгәдер, безнең күңел нишкә яралы. Синсез калып әти, ялгыз калып, жан җылыткан җанны әйт әле. Тик бер хәтер гомер уйларына, бәхетебезнең олы һәйкәле. Әниләргә рәхмәт, мең-мең рәхмәт, алар хәтере монда язганым. Әй, әнием, исән чагыңда ук кичтең ич син тәмук газабын. Оҗмах дигән гөл бакчаның түре, синең кебек изге җаннарга. Кадерләрен билик исән чакта, кадерләрен билик жан барда. Яннарында бер утырыр өчен берер идем бүген әллә ни. Сине эзләп адашыплар йөрим, иң кадерле кешем, эй әни. Юк шул инде, киттем мәңгелеккә. Иң кадерле кешем, эй әни.
Татарстан дулкынында тапшыруы ахырына якынлашты. Аның бүгенге чыгарылышын тауыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм харир Дания Гайнетдинова әзерләде. Талгат Хаматшин алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр без сезнең белән саубуллашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар!
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.